to Suprême Studio.
Suprême Media.
To'ydagi isrof.
Xullas, eng zo'r to'yxonada bo'lish kerak. Mashinalarni aytib qo'y, korteji ideal qilishsin.
Bo'ldi, brat, hammasi chotki bo'ladi.
Artistlarni gaplashdingmi?
Ha, gaplashdim, 10 ming ish
bo'ldi. Ha, bo'ldi, chaqirib konsert bo'lib ketsin. Tanish bishlarni oldida uyalib qolish kerak emas.
Kerak emas o'rinda nimanidir ishlatish. Ikkinchi xili kerakli o'rinda me'yoridan ortiq ishlatish. Isrof inson hayotiga kulfat olib keladigan illat. Hech kim bu bilan odamlar orasida qilolmasa kan ibrat.
Ismlar isrof. Qancha o'rganmaylik, amal qilmadik. Amallar isrof. Yillar takrorladik, ixlos qilmadik. Kuch-quvvat isrof. Alloh yo'lida emas, nafs yo'lida fido. Qalblar isrof. Allohni eslamas, ummati g'amidan judo.
Bandalar isrof, ayshu ishlatlarga g'arq. Sevgi isrof, nikoh zino, harom o'rtasin qilmay far. Vaqtlar isrof, behudaga sarflashni lozim ko'rdik. Aqllar isrof, yaxshi yomonlikni qilolmadik far.
Hozirgi kunda to'y qilish oson emas, yilda yilga qiyin. Kerak emas ayrim urf-odat, kerak emas xarajatlar. Hatto bila turib ba'zi katta akalar ham qilar. Imoni past namuna olar. So'ng isrof ko'payib borar.
Xarajatdan qochmagin, to'yingni zo'r qilishing kerak.
Nimaga endi?
Ertaga oshna og'aynilaring hashamatli to'y qilayotganini o'ylab qolasan, keyin afsuslanasan. Nimaga men unaqa to'y qilmagan ekanman?
Ha, to'g'ri aytasan. Shunaqa to'y qilib tomosha qilishsan.
Aytilgan, qilgan to'y faqat ehson tariqasida. Yo'q, hech qayerda yozilmagan, dabdaba bo'lsin deb. Qilsang ehson, yetishmovchiligi bor qiynalganga qil. Yayrasin sandagi kibr emas, nochordagi til.
Akajon, qornim ochdi.
Qattan gap qoldim tilamchi.
Akajon, akajon.
Yo'q pulim, qattan olaman senga pul bor. Narobat.
Qo'yir shuni.
Xullas, o'rta to'y kuni mahallani yo'lini yopamiz.
Muammo emas.
Sozanda afarmleniyalarga xalaq berish kerak emas.
Da-da.
Svetlanov dodalar o'rnatiladi. Kelin bilan qizil yo'lida kirib kelishim kerak.
Bo'ldi, o'rta shu narsalaring mendan to'yana.
Radnoy.
Menga qara, qalin pulni bitim qilgandirsan.
Konechno. Obruchalni o'zi qimmatga tushdi-yu, lekin mendan ketmayapti-yu, ota-onam orzu havasida.
Ota-ona butun umr mehnat orqasidan pul topib, necha yil yig'ib terib bir kunda ketar suvdek yoqib. Kimdandir qolishmasligi uchun yoki kimgadir yoqib, bir zumga to'xtab o'ngi so'lamizga ko'rdikma boqib.
Bu odat tora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomir otar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunli xonlarcha hayot, goh bir oy yotib mol talash, ajrim javobini berarkan. Bu odat tora bora vujudimiz qamrab
deb otay shuncha qarzga kirib ketdilar.
Oy, ertaga mehmonga o'rtoqlarim kelib qolsa, uyalib qolaman.
Mayli, qilamiz endi, nima qilardik?
Bu tamam mebelim rasmini bitta ko'rgan.
Voy, bu
dahshat. O'tqizurgan sarpalarim ham rasm chiqadi hozir.
Voy, originallar.
Original brendlar.
Yo, bo'lib voy va chami deyman.
Ha, asl oy chet elda bo'ladi. Shunaqa dedi. Sanga xibisim.
Hozirda Fotiha degan tushuncha odamlarda umuman boshqacha. Fotiha ham o'tar bo'ldi. Xuddi kichkina bir to'ydek. Dasturxon ustida bo'lsa bo'ldi edi. Ikki burda non yo'q. Sovg'a salom almashishadi. Uyda joy qolmaguncha.
Kelindan kelgan sarpolani videoga olib Instagramga tiqvorlaring.
Qo'ysang-chi, ko'z tegib qolmasin.
Yo'q, xalq ko'rsa.
Uning kulgi to'ylarimiz baribir yaxshi-da, quda.
To'g'ri aytasiz. Butun umr esda qoladigan to'y bo'ladi.
Ha, bolalarimiz xushomadli to'yxonani naqshi bo'lib o'tirishadi.
Voy, qancha mehmonlaringiz bo'lsa chaqiring qoda. Hammaga joy edi.
Yaltir-yultir bezaklar. Juda ko'p, ortiqcha. Uyda hatto joy qolmagan. Ayvon to'la tog'ora. kelin dugonalariga esa 50 100 dona qutcha. Qancha odam savob oldi demas. Isrof oldida ovora. Hali to'y bo'lmasdan o'rtada bo'layotgan tushunmovchiliklar. Kelin tarafga taklif nomani kamligi. Qalam puli birinchi o'rinda baxt emas, qadri qimmat boyliklar. O'ylab ko'ring, bo'lib qolmadikmi? Bir parcha qog'ozning quli. To'yga chaqirilganlar 300-500, sohi 1000 kishi. Hech bir mehmonning xarajat bilan zarracha yo'qdir ishi. Dasturxon to'la nozi ne'mat, taomlarning barcha turi. Och muhtoj bo'lmagan mehmonlarning joyi dasturxonning to'ri.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta asta tomiron tar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib qoltalash, ajrim javobini berarkan. Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta asta tomiron tar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib qoltalash.
Asta loyi chetilda bo'ladi. Buni oberaman, buni oberaman. Siz faqat va'da bersiz.
Shoshmay tursang-chi, to'yga katta kredit olganman, shuni to'lashim kerak.
Xoli qarzga qilganmi dis to'yi?
Hozir nimang kam, nima yetmayapti senga?
Bergan va'dalaringizni amal qil.
Qilib bera olmayman, nima deysan?
Aldagan ekansiz-da, erkak.
Tushunmadim, sen xotinim bo'lib turib menga shunaqa deyapsanmi?
Ha, shunaqa.
Bo'ldi, qalovchi erkakagini.
Bunaqaligingizni bilganimda sizga umuman demasdim.
Bor yo'q bo'lmasa.
Bu odat bora bora. Judimiz qamrab olarkan. Asta-asta tomir otar. O'ylaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Qoq bir oy o'tib mo'rtalash, ajrim javobini berarkan.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan. Asta asta tomir otar, o'ylaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Qoq bir oy o'tib mo'rtalash, ajrim javobini berarkan.
So'zlar hammasi bejiz emas, bu isrof umr kerak emas. Ming kun emas, bir kun o'tadi ketadi deb onson o'ylamay